De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos xa a xoves, estamos a día 4 de xuño. E bueno, hoxe, aínda que pola mañá choveu un pouquiño, pois o sol fai acto de presenza, ao menos arestora, 12:07 minutos da mañá aquí en Oleiros, na capital municipal, pois temos solete. Aínda que xa digo pola mañá, pois caeu un pequeno orballo. Estamos, como decía, a 4 de xuño, xoves, e aquí comentamos esta outra mirada. Facémolo pois contándolles que un novo informe da Garda Civil dirixida á xuiz que instruye o caso da 8M, por si, bueno, a denuncia realizada por un particular contra do goberno pola manifestación do 8M concretada no delegado do goberno en Madrid. Bueno, pois aí a Garda Civil entrega un novo informe á xuiza. En ese novo informe xa incluye ese off the record de Irene Montero para inculpar o goberno polo 8M. Parece que os informes da Garda Civil están feitos en base á prensa, ¿no? Polo hasta ahora, pois todo o que se entregou, prácticamente todo o que se entregou á xuiza, pois eran novas de prensa, en este caso unha filtración de un off the record que publicou tamén a prensa, como foi o diario ABC. A Garda Civil envía este novo informe a xuiza que investiga a delegación do goberno, se a delegación do goberno incurriu en responsabilidade penal ao autorizar as marchas do 8M. Nesta ocasión, os axentes incluíron o off the record descontextualizado da ministra de Igualdade, Irene Montero, no que comentaba que a menor afluencia á manifestación podría deberse ao medo de algunhas personas a contagiarse do coronavirus. Segundo publica El País, os axentes incluyen estas palabras no novo informe que mandaron a xuiza Carmen Rodríguez Medel, titular do xulgado de instrucción número 51 de Madrid, encargada de instruir o caso. Os investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre o 8M para apuntalar a tesis de que o goberno coñecía os riscos de contagio de coronavirus e aínda así autorizou a manifestación mentres prohibía outros actos. Entre esas referencias de prensa está esa nova que publicou ABC, que recollía as palabras de Montero que se deron nunha conversa privada que mantivo coa xornalista da ETV antes de unha entrevista fai 2 meses. Trátase de un diálogo previo e fora de cámara, aínda que quedou grabado por realizarse coa conexión aberta entre o equipo entrevistador e o posto de control da cadea. A información de ABC publicouse un de xuño, o mesmo día no que os axentes remataban o seu informe e enviárono á xuiza do caso. Bueno, pois nada, parece que non sentou moi ben dentro da Garda Civil o relevo do coronel de los Cobos e, bueno, pois insisten neses informes baseados en información de prensa ou de determinada prensa, de determinados periódicos. Para comenzar hoxe esta outra mirada, queremos facelo con un artigo, como sempre, con un artigo de opinión. Neste caso, a opinión de Ruth Toledano, publico en el diario.es, e título: Ser fascista, ser antifascista é un deber. Di Ruth Toledano que coa mirada aviesa e co bíceps tenso e a voz lesionaria, Santiago Abascal subiu ao estrado do Congreso dos Deputados a proclamar infamias. Coa espuria legitimidade da que lle dotan os seus escanos e coa inmerecida impunidade que lle reportan, Abascal subiu ao estrado, entre outras palabras, como proxectiles cuspiu: gritar viva o 8M como gritar viva a enfermedade e viva a morte. Abascal cuspiullo a Pedro Sánchez, pero iba dirixido ao feminismo e salpicou os afectados polo COVID-19. Infamia sobre infamia é unha burla á totalidade. Abascal e os seus non consideran o Congreso como un espazo respetable, por canto aloxa a quenes exercen o poder de organizar e legislar a vida social. Abascal e os seus, incluída Cayetana Álvarez de Toledo, van á carreira de San Jerónimo de Madrid a subir tanto o tono coas súas intervencións que todo o demais quede acalado, a quentar a pólvora das palabras como quen activa un silenciador. O seu único obxectivo parlamentario é dinamitar o lexítimo goberno, cargalo, tumbalo, reventalo. É espurio o seu mandato democrático porque está utilizando contra a propia democracia, os mecanismos que esta lle concede. O mellor estilo Trump, Santiago Abascal acusa a Sánchez e a Iglesias e o resto do goberno de decenas de miles de españoles mortos polo sectarismo e a negligencia criminal. Acusos de ser responsables de que haxa millóns de españoles arruinados por un estado excepción encuberto. Tales acusacións son miserables estrategias políticas para que extramuros do Congreso a xente se exalte. Son métodos propios do fascismo. Con argumentos similares lograron os 52 escanos que ocupa Vox, máis o de Álvarez de Toledo e o resto do PP, lanzando metralla ideolóxica contra do feminismo e poñendo as cloacas do Estado a toda máquina contra dos políticos de Unidas Podemos, facendo bandeira da tortura taurina, a que defende Felipe VI, de cazadores como a familia Trump e de gandeiros financiadores de Bolsonaro. Eso sí que é gritar viva a morte. Para empezar, a das mulleres asasinadas polas que clama o 8M, cuxa memoria e dignidade se atreve a Abascal a pisotear en sede parlamentaria. E faino mentindo contra do goberno, contra do feminismo, contra da democracia, porque están en espazos da democracia, pero demócratas non son, son fascistas. A maioría fascistas de cuna, como o propio Abascal, e por eso foron tan rápidos en estar de acordo con Trump na súa descabellada idea de ilegalizar o antifascismo e cualificalo de organización terrorista. Estúpidos ata o peligro, ni siquiera poderían ser capaces de identificar o que sinalan como inimigo, posto que este non existe como estrutura organizada, tal e como contou dende Estados Unidos o xornalista Pedro Guimón. Pero o lumbrera de Jorge Buxadé, que sigue sendo portavoz de Vox, aínda que cada vez que fala fai un espantoso ridículo, aprestouse a aplaudir ao fascista Trump e, aproveitando que o TER pasa por Girona, meteu aos CDR e o Tsunami Democràtic de Catalunya na súa lista de ilegalizables por terrorismo. Todo parece tan tolo que a tentación é non facer caso, ignoralos, non seguirlles o xogo. Pero o fascismo avanzou sempre así, diante da incredulidade da xente e diante da perplexidade, diante da inacción. Non só non cambiaron nada tras tantas semanas de confinamento, sino que o parón do mundo serviu para que os peores saíran do burato con virulencia acumulada, cos coitelos afiados naquelas tardes de pantalla, coa voz destemplada pola espera. Son grotescos, son esperpénticos, coas súas burdas e repetidas mentiras provocarían unha simple mueca de desprecio se non fora porque son violentos de verdad, porque odian o feminismo de verdad, porque os seus escanos no Congreso dos Deputados son de verdad. Se algo teñen de bo para combatilos é a súa idiota transparencia. O ir contra do antifascismo recoñécense como fascistas. Así que solo queda recuperar o que nunca debeu abandonarse nin deixar para outros. O decir alto e claro que ser antifascista é un deber moral. Agora e sempre, ser antifascista é un deber, concluye a súa columna Ruth Toledano en eldiario.es.
Años, edades ciegas, siglos estelares, dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Pois así, con Ruth Toledano, a súa columna Ser antifascista é un deber, comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros deste xoves, que, como digo, no que estamos a 4, a día 4 de xuño. Facémolo como facemos cada día, con agradecementos, dándolles as gracias a todos e a todas porque estean aí e que porque compartan con nós este tempo de radio. Moitas gracias por acompañarnos, moitas gracias por escoller Radio Leiros para estar acompañados. Como cada día tamén, saúdos a Parisares, xa saben que se ocupa da técnica aquí en Radio Leiros, pero que tamén comparte cada mañá ou cada mediodía os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día a todos.
Hoxe temos un día así de no que hai un pouco de todo, hai nubes, hai sol.
Está ben, está
ben. Unha lixeira chuvia durante a mañá, o sea que temos un pouco de todo para escoller.
Primavera.
Para que todo o mundo este contento.
Efectivamente.
Os que lles gusta a chuvia, pois pues, a chuvia. Os que non son moi partidarios do sol, pero tampouco da chuvia, que queren así o tempo así como máis nublado, pois pues, tamén.
Temos un clima de centro.
Sí.
Vamos.
Sí, este... A verdade é que temos eso, un clima así un pouco indefinido, que diríamos, non? Bueno, pois aquí comenzamos, amigo. Esta outra mirada deste 4 de xuño xa.
Sí, señor.
No que estamos a xoves, e no que é día, que é o día de San Francisco, pero de San Francisco Caracciolo. Caracciolo.
Ah, Caracciolo.
Caracciolo, sí, vale, esta vale. Debe ser... Así que...
pues nada, parabéns os pacos de Caracciolo.
De Caracciolo.
Pues nada, que naceron ademais no Día Internacional dos Nenos Vítimas Inocentes de Agresión, que é unha lacra todavía pues, que persiste, por desgraza. Tamén, bueno, decirles que naceron un día onde aconteceron, bueno, moitas cousas, non? De entrada, pois, un 4 de xuño, un día como hoxe, no 1741, en España, aparecía por primeira vez a palabra manzanilla, e non era esa infusión que tomamos cando nos deu o bandullo,
non.
Efectivamente,
amigo,
eran os viños eses de Sanlúcar de Barrameda.
Sí, señor.
Manzanilla. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1927, en Yakarta, Ahmed Sukarno fundaba o Partido Nacional Indonesio, co obxectivo de conseguir a independencia. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Oceanía, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaba a Batalla de Midway, unha batalla decisiva alo no Pacífico. Tamén un día como hoxe, no 1944, os aliados entraban en Roma. Tamén un 4 de xuño, no 1946, en Argentina, asumía a súa primeira presidencia Juan Domingo Perón. Tamén un día como hoxe, no 1952, en Barcelona, inaugurábase a factoría da empresa SEAT. Empezábamos aí a fabricar coches. SEAT, ou aquele SEAT. Bueno, que xa existe a SEAT agora. Ou non, ora, ou sí.
A marca sí.
A marca sí.
A marca existe, sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Pero seguimos facendo coches aquí...
Seguimos facendo coches, sí.
Ah, bueno, está ben. Pois iso, no 1952, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Oceanía, as illas Tonga independizábanse do Imperio Británico. Bueno, xa eran independentes antes, durante moitos anos. O que pasa é que, bueno, tiveron aí un impasse de tempo moi longo, que fora un protectorado inglés. Pero no 1970 xa retomaron a súa independencia. E tamén un día como hoxe, no 1972, o tenista español Andrés Gimeno gañaba o trofeo de Roland Garros tras vencer na final o francés Proisi por 4-6, 6-3, 6-1 e 6-1. Tamén un día como hoxe, no 1982, o clube de fútbol Barcelona anunciaba a bombo e platillo a fichase dun futbolista argentino chamado Diego Armando Maradona, e foi por case 1.000 millóns das antigas pesetas, o que era algo... Bueno, que nos dixou a todos, pero
hombre,
vamos, decía, bueno, o mundo está tolo, isto é unha barbaridade. Bueno, pois pues a cifra o sea, quedouse
sí, sí.
Quedouse curta co que veu sí, despois, sí. Non? Pero bueno, naquele entón, mamaiña, 1.000 millóns de pesetas, bueno, era unha cousa,
sí,
bueno,
unha sí,
auténtica
señor.
Barbaridade. Tamén un día como hoxe, no 1989, en Polonia, o sindicato Solidaridade de Lech Walesa gañaba as eleccións. E un día como hoxe, no 2011, en Xapón, lanzaba un cohete portando unha sonda provista dunha vela espacial que obtiña enerxía solar a través de fotóns e que, segundo anunciábase, chegaría a Venus. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como actor estadounidense Dennis Weaver, que así, se lles digo así, non lles soa mellor de moito, pero se lles digo que este home era MacLeod, a mellor se lles soa máis. A Xosé seguro que sí, ¿verdad, Xosé?
Hombre.
¿Quién era MacLeod? O detective
hasta
este.
¿Quién era? Hubo una canción de...
Ahorra un camión de chirimoya, aquí te diente coña. Sí, sí, pues no me acuerdo ahora de home este. Sí. Que
no sé qué...
Los cuatro detectives.
Han atracado que busquen a MacLeod, sí, falaba así.
Efectivamente, sí, sí. Pues Dennis Weaver era MacLeod.
MacLeod, sí, señor.
Aquella serie dos detectives que votaban os domingos.
Como ben ti dis, a maioría da xente nova pois non lle vai sonar de nada,
pero non si.
Sí que nos
Dennis Weaver, MacLeod que percorría New York a cabalo,
Sí,
tamén un día como hoxe nacía no 1936 Bruce Dare.
O teniente Kojak, do que falaba a canción tamén nos acordamos,
dos chupachus, home, claro. Iban a Check, y bueno, mamá, qué barbaridad.
Dalle.
Bueno, también José María Íñigo, nacía un día como hoxe, o famado xornalista que xa nos deixou. También Paquito de Rivera, un músico cubano de jazz, está de hoxe de cumpleanos, e también actriz estadounidense Angelina Jolie, que acaba de cumplir 45 aniños. E tamén un día como xe, pues nos deixaban grandes persoeiros como actor italiano Nino Manfredi e o escritor español Juan Goytisolo. Polo tanto, xa ve xosé que morea de cousas acontecían un 4 de xuño, un día como xe, que, bueno, nuns días facía sol, outros días chovía, sí, outros días nunha cousa ni outra, e outros como xe, que fai de todo.
Fai de todo, sí.
Para que non se queixe ninguén.
Está nubrado por veces, outras veces asoma o sol, así que, bueno, pues eso. Temos para escoller.
Para dar e tomar.
Para dar e tomar. Imos logo co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois di Meteo Galicia que hoxe chega ou chegou a Galicia unha masa de aire frío e húmido que vai facer que teñamos aumento de nubes e descenso significativo das temperaturas. O descenso das temperaturas nos dámolo sobre todo esta mañá, das mínimas. Durante a mañá, ceos con intervalos anubrados e con orballos na metade norte. Pola tarde, apertura de grandes claros polo sur e no resto ceos parcialmente cubertos con chubascos no norte da provincia de Lugo. As temperaturas hoxe sufren un descenso, como decíamos, entre moderado e notable, o vento de compoñente norte, en xeral soprará frouxo e moderado no litoral norte. Mañá que xa é venres, agárdase predominio da influencia anticiclónica. Comezaremos o día con intervalos de nubes baixas na metade norte e con néboas no interior. A partir do mediodía, os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. Volverán a entrar nubes baixas polo noroeste xa cara a noite. As temperaturas, as mínimas, sufrirán un lixeiro descenso e as máximas van a experimentar mañá un ascenso que será máis acusado en zonas do interior. E o vento soprará frouxo e do noroeste. En canto a fin de semana, pois o sábado permanece esa influencia das altas presións, pero unha fronte fría pouco activa entrará polo litoral norte, así que agardamos ceos con máis nubes canto máis ao norte e con chuvias febles no litoral noroeste. Pola tarde poden medrar nubes de evolución na provincia de Ourense, que podrían deixar algún chubasco illado por ali, e as temperaturas, as mínimas, ascenderán lixeiramente, mentras que as máximas sufrirán o sábado un descenso tamén lixeiro. O vento frouxo soprará de compoñente norte en xeral. O domingo a situación será intermedia entre altas e baixas presións. Agárdanse ceos máis anubrados pola mañá, con apertura de claros pola tarde, quedando xa os ceos pouco anubrados ou despexados durante a tarde. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios. As máximas sufrirán un lixeiro descenso, especialmente na metade leste, e o vento soprará de compoñente norte, soprará frouxo no interior e moderado no litoral. Isto o domingo. Para a semana que ven, en principio, comezará en boda, pois eso, con tempo soleado, o luns, haberá sol, temperaturas en torno a 20 graos, as máximas, as mínimas estarán un poquinho as baixas, en torno aos 7 graos. Despois seguiremos durante, polo menos, ata o mércores máis ou menos da semana que ven, aínda con bastante estabilidade, con tempo bastante estable, pero a medida que vai avanzando a semana parece que as probabilidades de precipitación pues, van a ir aumentando, e aí para a partir do mércores pois xa pois habría máis posibilidades de que chova que de que canto sol, vamos, por entendernos. Esto que hai, deixámolo o tempo, ímonos coa actualidade, polo menos coa actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores.
Repasamos algúns dos titulares da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais. Arestora destaca La Voz de Galicia que España reabrirá o 22 de xuño as fronteiras con Francia e Portugal. Así está a situación no resto de países. Italia abre as súas portas aos estranxeiros, mentres que Alemania recomenda aos seus cidadanos non viaxar a España ata o mes de xullo. Destaca tamén La Voz que Pedro Sánchez, sobre a chegada masiva de foráneos a Galicia, vou enterarme destos fluxos de mobilidade, dixo onte no Congreso. Alcaldes da Guarda e de Ribadeo alertan da presenza de visitantes que proceden maioritariamente de territorios que están aínda en fase 1. Este diario destaca tamén que o tempo que o coche estivo sobre a vía é clave na investigación do accidente do Alvia, accidente que ocurriu na liña ferroviaria de Ourense a Zamora. Unha liña ferroviaria, por certo, que estará cortada ata o día 25 deste mes. Tamén titula La Voz que a policía británica relaciona un preso alemán coa desaparición da pequena Madeleine McCain. Acórdanse desa historia, pois deste misterio, deste caso, pois aínda sigue coleando por aí. Así que agora a policía británica relaciona a un preso alemán coa desaparición desta nena en Portugal. O Prenda, condenado a 4 anos e medio de cárcere polo caso de abuso sexual da manada en Pozo Blanco. O Prenda era un dos membros da chamada manada, que se fixeron tristemente famosos por aquela violación en Pamplona durante os Sanfermíns. Bueno, pois agora condenado o Prenda a 4 anos e medio de cárcere polo caso dun abuso sexual da manada en Pozo Blanco. 100 casos activos de coronavirus menos nun solo día en Galicia, titula tamén La Voz. Ademais, este diario di que o modelo sueco fracasa, nin inmunidade de rebaño, nin menos mortos. Suecia foi un dos países que optou por, digamos, non facer nada, pola responsabilidade dos seus ciudadanos. Non houve confinamento e parece que ahora mismo, de feito, xa as propias autoridades recoñeceron que se trabucaron aí porque tiveron moitos máis casos que os países da súa contorna, que, sin embargo, pues bueno, levaron a cabo medidas de confinamento na poboación.
Pero a economía ben, non?
A economía, pois non sei, pero a saúde parece que non tamén.
Para os que morreron, fatal, seguro.
Sí. Os empresarios galegos do ocio nocturno denuncian que Sanidade prefira apostar polas raves e o botellón, di. Tamén destaca que o goberno regulará por decreto as limitacións trala desescalada. Medo ao COVID, pregúntase, tes máis perigo no outro lado que no hospital. Non dubidei en operarme, relata unha paciente. Tamén destaca que última hora da pandemia en Nova Zelanda tería erradicado o coronavirus dentro de 11 días. Alemania baixa o IBE e pagará 300 euros por fillo ás familias. E Portugal registra 336 contagios e a súa maior cifra en casi un mes, destaca tamén La Voz. Este diario di que os opositores dos Sergas elixirán por vez primeira a súa plaza de destino por vía telemática. Deste xeito, minimízanse os actos presenciais e evítase que haxa que sustituir os profesionais. Imos agora coa portada de La Opinión que nos trae Paris Ares. Adiante, Paris.
Pois a portada, o primeiro titular nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña é con foto que o COVID unha carreira de fondo, porque ao parecer un 4% de doentes volveron ingresar por complicacións tras recibir o alta na Coruña, non?
Isto ven tamén unha vez máis a poñer de relevo que aínda non sabemos ou sabemos moi pouco aínda, tan novo este fenómeno, este virus, que aínda sabemos tan pouco como que, por exemplo, cando se considera alguén que está curado, pois moitas veces, como pasa aquí, como se destaca aquí, un 4% volven a ingresar por complicacións.
Sí, 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 porque ten, vamos, secuelas. Secuelas ás veces importantes, cuidado. Tamén, referente a isto, que hai menos circulación do virus, pero non se pode pensar que isto xa se superou, que só queda un doente de COVID nas UCIs galegas, que a Fiscalía ten abertas dilixencias penais sobre 8 centros da terceira idade en Galicia, que Sánchez indagará a chegada de visitantes desde Madrid a costa de Galicia, que España abrirá fronteiras terrestres con Francia e Portugal o 22 de xuño, que usan o off the record de Montero para inculpar o goberno no 8M, que o goberno salva a prórroga contra o virus do odio de o do Partido Popular e Vox. Pregúntase a opinión que está ocorrendo coas cifras do coronavirus que publica Sanidade. Tamén titula este xornal que Galicia rexistra este xoves unha xornada de nubes e claros. Se fai eco tamén das últimas declaracións do actor Xosé Antonio Touriñán, que din que a cultura vive en crise continua, pero agora é cando vai custar levantarse. Tamén que un terremoto de magnitude 3 con epicentro en Cerceda se deixa sentir na área. Tamén titula la opinión que o encerro do Comité da Lúa Ibérica e María Pita consegue desbloquear a mesa de industria, que o Consello Superior de Deportes pide prudencia sobre xogar con público. Tamén que a ponte do que caeu o coche en Zamora,
o sea, ese titular pode ter varias lecturas, non? Prudencia sobre xogar con público.
Ah, sí. Xa, bueno, se refire máis que nada
ao tema do público,
sobre todo do fútbol, non? Claro, que falouse de, bueno, de encher os estadios, bueno, non enchelos.
Pero está ben escollido o titular, xogar con público.
Pois iso, non? Porque había algunhas competicións que querían poñer, bueno, pois un tanto por cento do aforo e tal. E bueno, para o Consello Superior de Deportes non o ten tan claro.
Xa, xa.
Tamén titula, como dicía, que o ponte do que caeu o coche en Zamora carece do sistema de alerta das liñas AVE, que empezan as obras da senda para correr do paseo e o carril 30 de Juan Flórez, que o soño de ser maquinista en Galicia, outro titular, que un condutor utiliza o carril provisional dos peóns no paseo para adiantar pola dereita, que os sanitarios que loitan contra o COVID-19, Premio Princesa de Asturias da Concordia, que Marea califica de estafa que Mónica Martínez manteña acta tras sair de Ciudadanos, que agradecese o premio, pero non somos heróis e o noso traballo, di Ramón Veras, médico de familia, portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña. Sanitarios de primaria urxen a medicalizar as residencias de maiores. Tamén que a Fiscalía abre de oficio dilixencias pola ocupación de chalés na Zapateira. A última fase do plan director do 2001 do hospital ten un prazo de obra de 18 meses. Investigado un veciño de Culleredo con 16 doses de cocaína e haxís en Riba, que o Concello da Coruña incumpliu a regla de gasto no 2019 polas sentenzas do Castro del Viña, que a Coruña realizou máis da mitade dos trasplantes en Galicia durante a pandemia, Abegondo, Betanzos e Sada 2 meses seguidos sen crear unha empresa, tamén que traballo valora extender o ERTE até fin de ano, hai sectores que o requiren, tamén que o promotor do Marineda City merca 9 fincas na parroquia de Nós, Feijó sen maioría absoluta nunca máis seré presidente da Xunta, que o Remdesivir ofrece resultados positivos en probas con doentes con COVID-19, que as axencias de viaxes da cidade mobilízanse para demandar axudas públicas, que os nacementos en Galicia caen ao seu peor rexistro dende o 1941, que sen bailes na terceira fase, a manada condeada a 1,5 anos por abusos sexuais en Pozo Blanco, que redúcese o nivel de violencia nas protestas de Estados Unidos, distancia, máscara e gafas as únicas defensas contra o SARS-CoV-2 ata que haxa mediciñas e despois xa que a Sinfónica dedica o seu primeiro recital do ciclo de cámaras víctimas do COVID e que músicos galegos urxen un grande pacto para afrontar a crise no sector. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el ideal gallego destácase que o Congreso aproba a sexta e última prórroga do estado de alarma, ademais que se registrou un terremoto de magnitude 3 con epicentro en Tordoia. Tamén destaca el ideal que os casos activos continúan en descenso e só permanecen 6 ingresados no CHOAC, falamos dos casos da COVID-19, que Sanidade registra un falecido por COVID-19 nas últimas 24 horas e 219 contagiados. Sanidade constata a mellora da epidemia en Galicia con un paciente en cuidados intensivos e a entrega de comidas a domicilio de voluntarios finalizará este mes. Tamén di que o premio Princesa da Concordia premia aos sanitarios españois, que os traballadores de Alu Ibérica logran unha reunión con industria tras pecharse no Palacio Municipal, no Palacio Municipal de María Pita, que Feijó di que gañar e non conseguir a maioría absoluta facería que non volva a ser presidente de Galicia nunca máis. O Pentágono choca con Trump e rexeita o uso de tropas nas rúas e o xuíz aprecia unha absoluta falta de consideración da policía cos votantes do 1 de outubro. Son outros dos titulares en el ideal. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, facémolo como cada xoves co espazo Ceida, porque pois hoxe toca Espazo Ceida e hoxe temos ademais, tenemos con nós o director do Ceida, a Carlos Vales, que con el falaremos do encontro Biosfera, que é do primeiro encontro Biosfera que comeza mañá na sede do Ceida.